Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Talbis Iblis, yaitu tipu daya, tipu muslihat iblis yang menjadikan ibadah kita terganggu. Kita merasa itu adalah suatu ibadah, ternyata bukan ibadah, ya. Dan iblis ingin merusak ibadah kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang dia lakukan. Kita lanjutkan kata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, wa min dhalika talbisu alaihim fi niyati salat. Ini sudah kita singgung, kata beliau. Di antaranya, tipu daya muslihat iblis dalam masalah niat salat. Di antara mereka, itu orang yang sholat, ada yang berkata, usolli sholata kada, saya berniat sholat ini. Kemudian dia mengulangi lagi, dia menyangka bahwasanya niatnya telah dia batalkan. Sehingga dia ulangi, usolli. Lagi dia lagi, usolli lagi, ya. Dia menyangka niatnya telah dia batalkan. Padahal niat itu tidak terbatalkan, dia sudah niat, niatnya tidak batal. Wa illam yurdal lafzu, rubama lafalnya yang tidak pas, tapi niat dia sudah sholat, sudah ada, ya. Dia mengatakan, misalnya dia niat sholat duhur. Kemudian ketika dia ucapkan mungkin salah. Usalli sholatul duhur, salah ngomong. Aduh, kayaknya salah ini. Padahal tidak salah. Dia hanya lafalnya yang apa? Keliru, tapi niatnya tidak terbatalkan. Harusnya dia tidak perlu ragu-ragu karena sholatnya sudah sah dengan niat yang benar. Wa minhum man yukabbir thumma yanqudhu. Di antara mereka ada yang bertakbir. Allahu Akbar, kemudian batalin lagi. Ulangi lagi. Allahu Akbar, thumma yukabbir. Ulangi lagi takbir, kemudian yang qudhu, kemudian batalin lagi. Dia ulang-ulang terus. Fa idza raka'al imam, ketika imam Allahu Akbar ruku, kabbarul muwaswas wa raka'a ma'ahu. Tiba-tiba dia takbir, langsung dia ikut apa? Ruku. Tadinya ragu-ragu. Batal, Pak. Ketika imam ruku, tiba-tiba dia bisa konsen, ya. Karena takut ketinggalan apa? Raka'at. Fa ya laita syi'ri, mal ladzi ahdharun niyyah hina idzin. Kabarkanlah kepadaku, kok apa yang bisa bikin dia tiba-tiba niatnya hadir? Kok sebelumnya dia ragu, diulang-ulang. Ketika imam sudah ruku, tiba-tiba dia bisa hadirkan niat. Wa madzaka illa an li'anna iblis arada an yufawwitahu al-fadilah. Itu semua digodaan iblis agar iblis ingin dia terluputkan dari keutamaan, yaitu keutamaan takbiratul ihram, keutamaan di awal salat dan yang lainnya. Wa fil waswasin, dan di antara orang yang terkena waswasah ada yang bersumpah dengan nama Allah, la kabbartu ghairu hadzal marra, demi Allah aku tidak akan takbir cuma sekali ini aja. Dia karena sering ulang-ulang dia bersumpah, ya Allah saya mau takbir sekali aja karena saking waswas, supaya dia tidak ulang-ulang. Wa fihi man yahlif billahi bil khuruj min mali, ada yang bersumpah kalau saya ulangi takbir semua harta saya tinggalkan, supaya dia kokoh dalam apa? Takbir cuma sekali. Au bitolak, ada yang bertakbir, kalau saya ulangi takbir, saya ceraikan istri saya. Subhanallah. Wahdhi kulluha talbisatu iblis. Ini semua adalah talbis dari iblis. Kenapa susahkan diri? Wa syari'ah samhatun sahlatun salimat min hadhil afat. Dan syariat kita mudah, ringan, selamat dari segala kekurangan-kekurangan ini. Wa ma jarra li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi syai'un min hadha. Tidak pernah terjadi pada Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sama sekali dari hal-hal seperti ini. Waqad balagona an Abi Hazim annahu dakhala al-masjid. Telah sampai kepada kami riwayat dari Abu Hazim rahimahullahu taala, dia masuk masjid. Wa huwasa ilahi iblis annaka tusalli bighairi wudhu. Maka ketika dia masuk masjid, tiba-tiba iblis kasih was-was, bisikan. Wahai Abu Hazim, sungguhnya kau sholat tanpa wudu. Kau sholat tanpa wudu. Maka dia menjawab iblis, dia berkata, ma baloga nushuka ila hadha. Sejak kapan kau nasihatmu sampai seperti ini, wahai iblis? Ini semua tipuan. Tidak ada iblis mau kasih apa? Nasihat. Artinya dia menepis itu semua dengan mengatakan, sejak kapan iblis mau kasih nasihat sampai nasihati saya, bahwasanya sholat saya belum di atas apa? Wudu, ya. Maka kashfu hadha talbis an yuqallil muwaswas al-muwaswis, ya. Dan untuk menghilangkan talbis ini, kerancuan ini dari orang yang terkena waswasah, maka dikatakan kepadanya, kalau tujuanmu adalah menghadirkan niat sehingga kau ulang-ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar, usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu. Tujuan menghadirkan niat, fa niat hadirah, niatmu sudah ada. Siapa yang mau kau ulang-ulangi buat apa? Niatmu sudah ada. Li'annaka kumta tu'addiyal fardhu, karena kau tadi berdiri hendak menjalankan salat fardu. Wa hadhihi an-niyyah, keinginanmu untuk salat itulah sudah niat. Wa mahalluhal qalbu la lafdhu, dan tempatnya adalah di hati, bukan di lafal, bukan di lafal. In kunta turidu tashihal lafdhi fal lafdhu la yajib. Tapi kalau maksudnya kau ulangi lagi salat fardhu, Allah, kau ulang-ulangi untuk memperbaiki lafalmu, ingatlah melafalkan niat tidak wajib. Thumma qad qultahu sahihan, dan kau sudah benar ucapannya, kenapa diulangi lagi? Pertama, lafal melafalkannya tidak wajib. Yang kedua, kau sudah ucapkan benar, ngapain diulang lagi? Fama wajhul i'adah, kenapa diulangi lagi? Afa taraka tadhunnu wa qad qulta innaka ma qulta hadha marad, apakah kau menyangka bahwasanya engkau telah mengucapkan, bahwasanya kau tidak mengucapkan, apa yang sudah kau ucapkan kau anggap belum kau ucapkan, ini hanyalah penyakit. Kau sudah ucapkan tapi kau merasa belum mengucapkan, berarti kau apa? Sakit. Imam Ibnu Jauzi berkata, sebagian guru kami telah meriwayatkan dari Ibnu Aqil sebuah hikayat yang menakjubkan. Ada seorang bertemu dengan dia, dengan ulama yang namanya Ibnu Aqil. Kemudian orang ini bertanya, wahai Ibnu Aqil, sungguhnya aku telah membasuh ya anggota wudhu misalnya. Kemudian aku berkata, aku belum basuh. Jadi wudhu saya sudah basuh. Tapi perasaan saya sudah basuh, tapi saya bilang saya belum apa? Basuh. Wa ukabbir wa aqulu makabbartu. Aku sudah bertakbir, terus aku bilang saya belum bertakbir. Maka Ibnu Aqil berkata, da'i sholat. Kalau gitu enggak usah sholat. Kalau gitu kau enggak usah apa? Sholat. Fa innaha ma tajibu alaik. Karena sholat tidak wajib bagimu. Enggak usah sholat. Faqala qaumun li Ibnu Aqil. Maka sebagian orang bertanya kepada Ibnu Aqil, kaifa taqulu hadha? Bagaimana kau bilang sholat tidak wajib bagi dia? Maka Ibnu Aqil menjawab, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu anil majnun hatta yufiq. Bahwasanya orang gila diangkat pena darinya sampai dia sadar. Siapa yang bertakbir kemudian dia bilang saya belum bertakbir, maka dia tidak berakal. Ini orang gila enggak wajib apa? Salat. Wal majnun la tajibu alaihi salat. Orang gila tidak wajib salat. Jadi sudah takbir bilang belum. Sudah basuh bilang apa? Belum. Sudah bilang ini seperti ini was-wasah, kasihan orang terkena penyakit seperti ini. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, wa alam annal waswasata fi niyati salat sababuha khabalun fil aqal. Ketahuilah bahwasanya waswasah dalam niat salat sebabnya adalah ada konslet di mana? Di akal. Karena kebodohan terhadap syariat. Dan sebagaimana diketahui, jika ada seorang kemudian datang seorang alim masuk, lantas kemudian dia berdiri untuk menyambut orang alim tersebut, ya. Menyambut menuju orang alim tersebut, ya. Kemudian dia berkata, nawaitu an antasiba qa'iman lidukhudhi hadzal alim liji ilmihi. Kemudian dia berkata, aku berniat berdiri untuk menyambut orang alim tersebut karena dia memiliki ilmu, ya. Muqbilan alai biwajhi, dan aku menghadap orang tersebut. Maka orang ini pasti dianggap sufiha fi aqlihi, dianggap akalnya enggak beres. Ya udah, kamu ketemu orang tinggal berdiri aja, ngapain bilang aku berniat untuk berdiri untuk menyambut apa? Niatmu sudah dalam hati. Fa inna hadza qad tusawwiru fi dhihnihi mundu ra'al 'alima. Karena sebenarnya niat itu sudah ada dalam hatinya ketika dia melihat orang alim tersebut, langsung terbetik dalam dirinya, sudah ada dalam hatinya untuk berdiri menyambut orang alim tersebut, maka tidak perlu dia ucapkan aku berniat untuk berdiri menyambut orang alim tersebut. Maka demikian pula, jika seorang berdiri untuk sholat, berdiri menuju sholat untuk melaksanakan fardu sholat, maka ini perkara yang sudah terbetik dalam, tergambarkan dalam jiwanya. Dalam satu saat, saya ingin sholat duhur, saya ingin sholat asar, sudah jelas. La yatulu zamanuhu, untuk merenungkan hal ini, saya niat sholat fardu, ingin sholat subuh, ingin sholat duhur, ingin sholat asar, tidak butuh waktu yang lama, sekilas cerek ingin sholat selesai. Langsung terbayangkan dalam benak kita sholat duhur itu 4 rakaat menghadap kiblat langsung dalam satu waktu sudah selesai. Antum kalau mau pergi ke masjid sini misalnya, mau pengen sholat maghrib, sudah terbetik dalam hati enggak? Antum sudah tahu sholat maghrib dulu 3 rakaat enggak? Menghadap kiblat enggak? Bakalan jadi makmum enggak? Sudah tahu. Enggak pula antum bilang, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum, imamnya siapa, di masjidnya perlu. Karena begitu antum berangkat, antum sudah terbetik langsung terkumpulkan dalam satu waktu, paham? Tidak perlu diuraikan, sudah terkumpul dalam satu detik, satu bukan enggak sampai satu detik. Sudah terkumpul dalam satu lahdhah, satu saat. Innama yatulu zamanu nadhmi hadhil alfaz. Yang butuh waktu panjang itu kalau kita uraikan. Aku berniat usolli fardhal dhuhri. Aku berniat salat zuhur fardu, salat fardu zuhur arba rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, adaan, ini bukan qadha tapi salat apa? Ada makmuman, ini saya bukan bagi imam tapi sebagai apa? Makmum lillahi taala. Panjang atau tidak? Panjang. Untuk menguraikan ini memang butuh waktu. Tapi kalau dalam hati langsung saya pengin salat maghrib sudah jelas langsung terbentuk dalam satu waktu salat maghrib ya 3 rakaat, ya menghadap kiblat. Ya sebagai apa mak? Makmum, sholatnya bukan qadha, selesai. Wal alfadhu la talzam. Jadi Ibnu Jauzi ingin mengingatkan, tidak perlu kau merangkai, ini memang butuh waktu. Kalau niat sebentar aja sudah ada. Adapun yang butuh waktu itu adalah merangkai niat yang kau sudah terkumpul, kau uraikan lagi dalam lafal-lafal. Dan lafal-lafal tidak lazim. Wal waswas jahlun mahdun. Dan waswasah itu adalah murni kebodohan, murni kebodohan. Wa innal muwaswas yukallifu nafsahu an yahdhura fi qalbihi adh-dhuhriyah wal ada'iyyah wal fardhiyyah fi halatin wahidah mufassalatin bi alfadhihi wa huwa yutali'u wa dhalika muhal. Adapun yang muwaswas itu kenapa dia jadi bimbang? Karena ketika itu dalam hatinya dia menghadirkan itu secara terperinci dalam satu waktu. Dia ingin menghadirkan dalam dirinya saya salat zuhur fardu, solatnya ada, bukan qadha, sebagai makmum, dia menghadirkan dalam satu waktu, itu susah. Maksudnya apa? Dia menghadirkan lafal tersebut. Dalam satu waktu, susah atau tidak? Susah. Tapi kalau menghadirkan tanpa menguraikan lafal, langsung satu waktu selesai. Yang susah kalau kita menguraikan lafal tersebut. Meskipun kita ucapkan dalam lafal atau kita dalam hati, memang susah kalau kita menguraikan. Susah. Tapi kalau pengen sholat maghrib selesai. Saya pengen sholat maghrib otomatis maghribnya 3 rakaat. 4 rakaat atau 3 rakaat? Sudah otomatis. Saya bilang saya pengen sholat maghrib selesai 3 rakaat. Menghadap kiblat jadi makmum sholatnya ada otomatis. Tidak perlu diuraikan. Jadi ingin mengumpulkan yang terurai itu dalam satu waktu ini perkara yang mustahil. Meskipun dalam hati susah. Ya, maka tidak perlu. Walau kallafa nafsahu dhalika fil qiyam lil alim la ta'adzara alaihi. Kalau dia ingin membebani dirinya untuk menghadirkan hal itu ketika menyambut seorang alim, susah ya. Saya berniat berdiri untuk bertemu dengan si alim, alim itu namanya ini, jalannya susah. Tapi kalau ingin berdiri, sesaat sudah bisa. Jadi Ibnu Jauzi ingin menjelaskan niat itu mudah, tidak sesulit yang dibayangkan ya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma innahu yajuzu taqdimuha 'ala takbir bi zamanin yasir." Dan boleh niat itu didahulukan sebelum takbir dengan waktu yang sebentar. Malam yafsakha sebelum dia selama dia tidak membatalkan niatnya. Karena sebagian orang begini dalam fikih mereka mengatakan, niat adalah rukun salat. Dan niat itu harus dihadirkan bersama kepada rukun pertama dalam sholat. Seperti misalnya kalau saya berwudu, rukun pertama wudu apa? Membasuh apa? Wajah. Membasuh wajah. Cuci tangan semua sunnah. Rukun wudu apa? Membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian apa? Kaki. Itu rukun wudu. Rukun wudu. Menurut ulama fikih atau sebagian ulama fikih, kalau kita mau niat itu pas ketika membasuh rukun yang pertama. Jadi ketika basuh wajah, aku berniat wudu harus dihadirkan berbarengan. Jadi rukun tersebut, rukun itu harus dalam ibadah. Kalau dalam ibadah, dia harus berada pada rukun yang pertama permulaan kita melakukan ibadah wudu tersebut. Dan permulaan rukun pertama dalam ibadah wudu adalah ketika mencuci apa? Wajah. Maka ketika mencuci wajah, membasuh wajah, kita harus menghadirkan. Saya berniat wudu itu harus dihadirkan. Demikian juga sholat. Kalau sholat, rukun pertamanya apa? Allahu Akbar. Nah, sulit untuk menggabungkan Allahu Akbar dengan usolli fardhu dhuhri arba rakaat, sulit. Sementara kita harus merenungkan juga tentang Allahu Akbar. Makanya sebagian orang sering ulang-ulang. Dia Allah, dia sambil menggabungkan antara membayangkan atau menghadirkan niat Allah Maha Besar dengan menghadirkan niat usolli fardhu dhuhri arba rakaat. Jadi terkadang mereka Allah, itu sambil apa? sambil meresapi. Sulit meresapi niat sekaligus takbir dan niatnya panjang, ya susah. Dan Islam tidak sesusah itu, ya. Rasulullah dulu ajar salat Arab Badui langsung pengin salat Allahu Akbar enggak pagi gitu. Ya kita niat tapi enggak, maksudnya enggak sesulit itu. Ya, kalau kita harus menggabungkan antara niat dengan rukun yang pertama takbir, ini sulit mau diterapkan. Antum bisa terapkan sambil Allahu Akbar memahami makna Allah Maha Besar, dalam saat yang sama memahami usolli fardhu dzuhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, berat. Makanya takbirnya agak lama. Allahu Akbar. Sebagian begitu, tidak semua tapi sebagian begitu. Ini menimbulkan apa? Waswas. Akhirnya ulang lagi. Aduh, ulang lagi. Allah, itu dia lagi konsen itu antara Allah, agak sulit ya, agak sulit. Karena itu sulit. Enggak mudah. Saya aja kalau disuruh terapkan sulit. Menghadirkan Allah. Kalau saya bilang Allahu Akbar, fokus saya Allahu Akbar. Fokus saya Allahu Akbar, bukan lagi fokus usolli fardhu dzuhri arba' rakaat, sudah susah itu, sudah lewat. Fokus saya untuk bilang apa? Allahu Akbar. Nah, ini kadang kita buat kaedah yang mau diterapkan juga susah sendiri. Seperti ini. Bosnya harus niat tersebut berbarengan dengan apa? Rukun pertama dari suatu ibadah. Nah, prakteknya pada sholat agak berat. Karena rukun pertama sholat Allahu Akbar. Beda kalau rukun pertama wudu, cuma cuci wajah, gampang. Kita gak harus merenungkan apa-apa. Tapi kalau Allahu Akbar, kita ada maknanya. Allah Maha Besar. Kemudian niatnya panjang. Nah, ini repot. Untuk mensinkronkan dalam satu waktu berat. Maka sebagian orang terkadang mengulang-ulang. Dan ini semua tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka tidak melafalkan niat. Dan selanjutnya. Baik. An Mis'ar qala akhraja ilayya Ma'an bin Abdurrahman kitaban wa halafa bila innahu khattu abi. Dari Mis'ar dia mengatakan Ma'an bin Abdurrahman telah mengeluarkan kepadaku suatu kitab tulisan hadis, dan dia bersumpah ini adalah dari catatan khat atau tulisan tangan bapaknya. Idza fihi qala, dalam ternyata dalam tulisan tersebut Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada jiwa, tidak ada sembahan selainnya, ma ra'aitu ahadan kana ashadda 'alal mutanatti'in min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih tegas terhadap orang yang berlebih-lebihan, tanattu', terlalu menyulit-nyulitkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat tegas. Wala ra'aitu ba'dahu ashadda khaufan 'alaihi min Abi Bakar. Aku tidak melihat seorang pun yang paling khawatir terhadap orang yang mutanatti', itu berlebih-lebihan, seperti Abu Bakar. Abu Bakar sangat khawatir terhadap mereka. Wa inni la adhunnu Umar kanaka ashadda ahlal ardi khaufan 'alaihim. Dan menurutku Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras dari penghuni bumi, yang paling keras terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Ini tidak ada contohnya, ngapain berlebih-lebihan, susah-susah kan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan juga, di antara talbis iblis, seorang sibuk untuk masuk dalam sholat sementara yang belakangnya tidak dia perhatikan. Terlalu sibuk urusan niat, pas atau enggak, akhirnya sholatnya malah kurang diperhatikan. Wa minal muwaswasin man idza sahat lahun niyyatu wa kabbar zahala an baqi salatihi ka'annahu al-maqsud min as-salati at-takbir faqat. Di antara orang yang kena waswas, kalau sudah dia merasa niatnya dan takbirnya sudah pas, maka dia sudah santai. Sehingga dia tidak perhatikan apa yang selanjutnya. Seakan-akan tujuan sholat adalah ngepaskan takbir sama apa? Niat. Karena untuk takbir niat pas dia susah. Begitu dia dapat, dapat nih. Kayaknya sudah selesai. Wa hadza talbisun yakshifu anna takbir yuradu dukhul fil ibadah. Dan ini talbis iblis. Bagaimana kita menghilangkannya? Ketahuilah bahwasanya tujuan takbir adalah masuk dalam apa? Sholat, bukan. Fa kaifa tuhmalul ibadah. Nah, tujuannya masuk dalam ibadah, kok kamu sudah masuk malah ibadahnya dilalaikan. Wa hiya kaddar wa yaqtasiru ala tashagul bihifdzil bab. Dan sholat itu seperti rumah. Jangan sampai kamu hanya sibuk masuk pintu, kamu kemudian tidak sibuk dengan apa dalam rumah. Ya. Justru itu hanya permulaan. Setelah itu sibuklah di dalam rumah tersebut. Seperti sholat, takbir itu hanya permulaan untuk masuk dalam apa? Sholat. Jangan terlalu fokus kepada takbir dan niatnya, kemudian setelahnya kau lalaikan. Tapi di antara waswasah adalah sibuk dengan yang wajib kemudian meninggalkan yang sunnah. Ya. Beliau menyebutkan contoh yaitu orang yang sudah sah takbir di belakang imam, kemudian sisa dia sudah, misalnya dia masbuk. Dia masbuk, imam sudah Allahu Akbar, kemudian terlambat ya. Kemudian dia Allahu Akbar sudah sah. Setelah dia ini ternyata dia masih baca lagi doa istiftah panjang. Harusnya kalau dia tahu imam sudah tinggal sedikit langsung aja baca Al-Fatihah. Karena kalau dia disibukkan baca doa istiftah, nanti imam keburu apa? Rukuk. Kalau imam keburu rukuk, dia kejar imam ya. Dia istiftah, ta'awuz. Enggak usah, kalau tahu imam tinggal sedikit waktunya langsung aja baca Al-Fatihah. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak usah istiftah, tidak usah apa? Ta'awuz. Karena kalau sibuk dengan ini khawatir tidak mendapatkan Al-Fatihah. Ini adalah talbis juga kata Ibnu Jauzi. Li'anna alladhi syuri'a fihi min at-ta'awuz istiftah masnun, karena berta'awuz dan doa istiftah adalah hukumnya sunnah. Dan yang dia tinggalkan yaitu baca Al-Fatihah adalah wajib ya bagi makmum inda jama'at min ulama, ya bahkan wajib bagi makmum menurut sebagian ulama. Fala yambagi an yuqaddam alaihi sunnah, maka jangan sampai gara-gara ingin melakukan sunnah ternyata Al-Fatihahnya kita tinggalkan. Karena Al-Fatihah ada khilaf ya. Ada yang mengatakan makmum tetap harus wajib baca, ada yang mengatakan tidak harus, cukup mengikuti apa imam. Tapi yang jelas Fatihah itu apa hukumnya apa? Wajib. Maka jangan sampai kita salah prioritas, mendahulukan yang sunnah melalaikan yang wajib. Kalau sudah masbuk dan imam sudah mau rukuk, langsung aja baca Al-Fatihah. Bahkan tidak usah ta'awudz, tidak usah istiftah, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Sehingga kalau imam rukuk masih tinggal sedikit, selesaikan. Kemudian apa? Rukuk. Taib. Ibnu Jauzi kemudian menceritakan, saya dulu pernah sholat waktu masih muda, masih kecil. Saya pernah sholat di belakang guruku yaitu Abu Bakar Ad-Dainuri, sang ahli faqih, ketika saya masih kecil. Maka dia melihat aku melakukan hal ini, yaitu aku terlambat kemudian aku baca istiftah ta'awudz. Maka dia berkata, wahai anakku, sungguhnya ahli fikih berselisih tentang wajibnya membaca qiraat al-fatihah di belakang imam. Para ulama khilaf, ada yang mengatakan wajib harus baca al-fatihah, ada yang mengatakan tidak wajib hanya ikut imam. Tetapi mereka tidak berselisih bahwasanya doa istiftah itu adalah hukumnya apa? Sunnah. Ini sunnah, artinya ditinggalkan tidak jadi masalah. Fashtaghil bil wajib wa da'is sunan. Kalau gitu sibukkanlah yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Ini prioritas. Jangan sampai sibuk yang sunnah kemudian yang wajib terlalaikan. Baik. Demikian juga Ibnu Jauzi menyebutkan fasal tarku kesiri minas sunan. Ada seorang meninggalkan banyak sunnah-sunnah Nabi karena kondisi dirinya. Dia mengikuti kondisi dirinya, akhirnya dia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Khawatir. Contoh. Kata beliau, iblis telah memberi tipu daya kepada sebagian kaum sehingga mereka meninggalkan banyak yang sunnah-sunnah karena urusan pribadinya sendiri. Karena perkara-perkara yang menimpanya. Contohnya, di antara mereka ada yang sengaja tidak di saf pertama, pingin di belakang. Ya. Ketika ditanya, kenapa kok tidak di saf pertama, kok di belakang? Yaqul innama arada qurbal qulub. Aku ingin hatiku lebih fokus. Di depan mungkin takut riak, takut apa, saya mending ke belakang. Ini masalah pribadi dia terbawa sehingga dia meninggalkan sunnah. Harusnya bagaimana? Jalani sunnah lawan riak. Harusnya begitu. Sunnahnya di saf pertama. Ya udah ke saf pertama. Masalah riak kamu lawan. Bukan gara-gara takut tidak konsen, gara-gara takut riak malah kita ke belakang. Ini urusan pribadi, jangan menjadikan sunnah ditinggalkan. Di antara mereka, man lam yunzil yadan ala yadin fi salat. Ada yang salat tidak begini. Dia begini aja. Ditanya, kenapa kau salat begini, tidak begini? Kata dia, akrahu an uzhir minal khusyuk ma laysa fi qalbi. Aku khawatir, aku kalau begini, seakan-akan aku khusyuk. Padahal hatiku tidak apa? Khusyuk. Jadi salat biasa-biasa aja. Niatnya baik supaya tidak disangka khusyuk. Tapi ini menjadi sunnah. Bahkan Imam Ibnu Jauzi berkata, waqad ruwina hadainil fi'lain an ba'dhi akabir salihin. Kami meriwayatkan dua perbuatan ini dari dua orang soleh. Mereka punya masalah pribadi atau kondisi pribadi yang khusus membuat mereka akhirnya meninggalkan sunnah. Ini adalah perkara sebabnya karena kurangnya ilmu, kata Ibnu Jauzi. Meskipun soleh, tapi kurang apa? Ilmu. Padahal dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma lahum fin nida' was-saffal awwal Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Seandainya manusia pada tahu tentang keutamaan menjawab adzan dan keutamaan di saf pertama, kemudian mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan qur'ah, dengan undian, tentu mereka akan melakukan undian supaya bisa dapat saf awal. Maka kalau sudah ada kesempatan saf awal, ya di saf awal. Jangan mundur, saya takut riya, saya takut tidak konsen, saf awal nanti dilihat orang. Enggak. Pergi ke saf awal, perbaiki hatimu, seperti itu. Salat ya begini, jangan begini. Wa fi afradi muslim fi hadithi, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim tanpa Bukhari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling pertama, wa syarruha, dan yang paling buruk adalah yang paling akhir. Adapun meletakkan tangan di atas tangan yang lain adalah sunnah. Ibnu Mas'ud pernah salat, kemudian dia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan begini. Bukan begini, tapi apa begini? Begini, kebalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat Ibnu Mas'ud tangannya kebalik, fa wada ayadul yumna ala al-yusra, Rasulullah perbaiki, seru begini. Berarti meletakkan tangan di atas tangan yang lain hukumnya apa? Sunnah. Maka jangan karena takut disangka melihatkan khusyuk padahal tidak khusyuk. Lawan hatimu, kerjakan sunnah. Lawan apa? Hatimu, perbaiki hatimu. Bukan kau ikuti hatimu dengan meninggalkan apa? Sunnah. Wala yakburanna alaika inkaruna ala man qala arada qurbal qulub. Dan jangan merasa besar dalam hatimu kami mengingkari orang yang melakukan demikian. Dia tidak, dia sholatnya begini atau dia sholat di belakang supaya hatinya lebih fokus. Ya. Meskipun yang melakukannya orang-orang soleh, tapi kami tetap mengingkari. Kenapa? Fa inna syar'ah wal munkir lanahnu. Karena yang mengingkarilah syariat, bukan saya, kata Ibnu Jauzi. Syariat yang mengingkari. Jangan tinggalkan sunnah. Wa qad qila li Ahmad bin Hanbal. Artinya seakan-akan dia menyebutkan ini ada riwayat dari sebagian ulama zaman dahulu yang soleh, yang melakukan demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, jangan ikuti. Meskipun yang melakukannya orang apa? Soleh. Karena kita terikat dengan dalil, paham? Ini seakan-akan dia ingin menyebutkan, jangan kau merasa heran saya bantah dua orang ulama tersebut. Meskipun mereka orang-orang apa? Soleh. Karena kita mengikuti dalil, bukan mengikuti orang soleh. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, inna ibn al-mubarak yakulu kada wa kada. Wahai Imam Ahmad, sungguhnya Ibn al-mubarak mengatakan demikian dan demikian. Maka Imam Ahmad mengatakan, membantah, inna ibn al-mubarak lam yanzil minasam. Ibn al-mubarak tidak turun dari langit. Artinya dia bisa salah, bisa benar. Kalau dia turun dari langit pasti benar terus. Jadi perkataan Ibnu Mubarak bukan dalil. Wa qila lahu qala Ibrahim bin Adham fa qala ji'tumuni bi buniyat tariq. Alaikum bil asal. Dikatakan kepada Ibrahim bin Adham tentang sesuatu, maka dia berkata, kalian telah mendatangkan kepadaku dengan jalan-jalan yang tidak, jalan-jalan kecil yang bukan jalan asal. Hendaknya kalian mengikuti jalan yang asal jalan, bukan jalan tikus kanan kiri, enggak. Fala yang bagi an yutraka syara' liqauli mu'adzamin fin nafs. Maka jangan sampai meninggalkan syariat gara-gara perkataan seorang yang kau agungkan, jangan. Fa inna syara' a'zam, karena syariat lebih a'zam daripada perkataannya, lebih agung daripada perkataannya. Wal khata'u fi ta'wil 'ala an-nas yajri, dan orang bisa saja salah dalam menafsirkan. Wa minal ja'iz an takuna al-ahaditsu lam tablughu, dan bisa jadi dia memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan syariat karena hadis-hadis belum sampai kepada dia. Ini maksudnya Ibnu Jauzi ingin menyampaikan, yang jadi patokan adalah dalil. Kalaupun ada seorang melakukan suatu perbuatan menyelisih sunnah, maka dia tidak ikut. Mungkin hadis tidak sampai kepada dia. Maka yang kita jadikan dalil adalah syariat. Perkataan dia memang agung, tapi syariat lebih agung daripada perkataan dia. Ingat, ulama itu bukan maksum, paham? Ini ulama bini bilang gini, ulama begini bilang gini. Ya, kita ikut dalil, bukan ikut apa. Ulama berselisih, kita cari dalil mana yang lebih dekat. Ya. Bukan kalau ada ulama yang bilang pasti benar, ada ulama yang bilang pasti benar. Ini tidak benar. Ya. Nanti kalau kita bilang, di buku ada, nanti semuanya boleh. Yang bilang boleh meminta kepada mayat juga ada dalam buku-buku fikih, ada juga. Yang bilang bahwasanya mungkin melakukan suatu hal yang aneh-aneh juga ada dalam buku fikih. Bukan berarti kalau ada dalam buku fikih kemudian boleh kita lakukan. Tidak. Berarti ada khilaf. Kalau ada khilaf kita cari mana yang lebih apa? Benar. Bukan kita dapat buku kemudian kita pasti benar. Tidak. Ulama juga bisa salah. Ulama juga bisa tidak sampai ilmu kepadanya, kurang tentang ilmu tentang hadisnya sehingga fikihnya mungkin ada tidak pas. Taib. Di antaranya beliau mengatakan pasal tentang al-khuruj an qanuni adabil ibadah, keluar dari undang-undang ibadah. Undang-undang ibadah itu apa? Ya, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dengan khusyuk, ya. Iblis terkadang, iblis sungguh telah menggoda sebagian orang yang sholat dalam masalah makharijul huruf, masalah tajwid. Maka ada yang benar-benar kalau baca Al-Quran, benar-benar dia harus kuat makhrajnya. Alhamdu, alhamdu, sampai dia ulang-ulang. Alhamdu, padahal alhamdulillah juga oke, ya. Fayukhriju, fayakhruju bi'adatil kalimah an qanun adabi sholat. Maka dengan dia ngulang-ulang tersebut, dia keluar dari aturan sholat. Sholat ada aturannya, bukan ngulang-ulang seperti itu. Ada orang gitu ngulang-ulang, karena dia merasa alhamdulillah kurang fasih. Dia ulangnya lagi. Alhamdulillah. Wataratan terkadang, iblis menggoda untuk mentahkik tasdid. Tasdidnya kurang kenceng katanya, kata iblis. Terkadang dalam mengeluarkan huruf dhad, dalam ghairil maghdubi, kadang-kadang berlebihan. Kata Ibnu Jauzi, sungguh aku melihat ada orang yang mengucapkan al-maghdub sampai keluar liurnya. Ghairil maghdub. Sampai keluar apa? Ludahnya. Karena terlalu kenceng mengeluarkan huruf apa? Dhad, saking kencengnya. Sehingga keluar apa? Liurnya. Likuwati tasdidihi, karena saking dia nekan dhadnya keras, terus keluar air liurnya. Wa innamal muradu tahqiqul harf bihasbi fahasbu. Yang penting hurufnya sudah jelas itu dhad, bukan sad, bukan dhad. Kalau sudah jelas dhad, tidak perlu dhadnya terlalu kencang. Walad dhalin sudah cukup. Jangan terlalu kencang. Wa iblis, dan iblis, ya, membuat mereka keluar dari aturan salat yang benar dengan berlebih-lebihan dalam mentahqiq, dalam mewujudkan huruf tersebut. Dan buat mereka, wa yashghaluhum bil mubalaghati fil huruf an fahmi tilawah. Yang kedua yang jadi masalah, sudah salah terlalu berlebihan. Yang kedua, sibuk mikirin makhraj huruf lupa daripada makna-makna. Jadi kalau begitu dia salat, dia pikirin tajwidnya. Alhamdulillah. Jadi dia mikirnya fokusnya ke tajwid. Padahal tajwid itu sarana untuk kita bisa mikir tentang makna-makna ayat. Saking sibuknya dia sibuk tajwid, yang dia pikir apa? Tajwid. Sementara makna ayat yang dia baca dia kurang pikirkan. Ini talbis iblis. Talbis iblis. Adalah was-was dari iblis. Taib. Kita lanjutkan aja. Fasl insyigal bi suratil ibadah an haqiqatiha. Ya. Iblis terkadang menggoda, iblis sungguh telah menggoda banyak orang dari kalangan orang ahli ibadah yang bodoh. Mereka memandang bahwasanya namanya ibadah itu hanyalah berdiri, duduk sudah cukup. Dan demikianlah kondisi ibadah mereka. Dan mereka akhirnya melakukan kekurangan dalam perkara-perkara wajib dalam ibadah yang mereka lakukan. Dan mereka tidak sadar. Aku telah melihat sekelompok orang, mereka mengucapkan salam jika imam sudah salam. Assalamualaikum, mereka langsung ikut juga salam. Padahal masih ada tasyahud yang belum dia baca. Masih ada tasyahud yang belum dia baca. Dan kita tahu ini tidak ditanggung oleh imam. Wa dzalika la yahmiluhul imam anhum. Dan ini tidak ditanggung oleh imam. Maksudnya Ibnu Jauzi, kalau kamu baca tasyahud ternyata belum selesai, imamnya terlalu cepat, biar dia salam enggak apa. Kau selesaikan tasyahud baru apa? Salam. Kalau memang tasyahud yang wajib, ya. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, salawat kepada nabi. Kita syahud terakhir itu salawat wajib, kemudian tasyahudnya juga apa? Wajib. Kalau ternyata kau belum selesai meskipun imam sudah salam, tunggu dulu. Ya, baru kau salam belakangan, karena ini tidak ditanggung oleh imam. Walabbasa ala akharina minhum, dan syaitan juga mengganggu, iblis menggoda juga sebagian mereka. Ada yang memanjangkan salat, memperbanyak qiraah, dan namun meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dalam sholat, bahkan melakukan perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Ya. Waqad dakhaltu ala ba'dil muta'abbidin wa huwa yatanaffalu bin nahar. Aku menemui atau bertemu dengan sebagian ahli ibadah, dan dia sedang sholat sunnah di siang hari. Kemudian dia sholat sunnah di siang hari, wa yajhar bil qira'ah, dan dia baca Quran dengan jahar. Padahal kita tahu sholat siang adalah sir hukum asalnya. Fakultu, aku tegur dia, aku bilang, innal jahra bil qiraati bin nahari makruh, sungguhnya mengeraskan bacaan salat di siang hari hukumnya makruh. Ya, kecuali salat Jumat, salat Id, ya. Faqala li, maka dia mengatakan, ana atrudun nauma anni bil jahr, aku ingin menghilangkan ngantukku dengan suara dikeraskan. Kalau aku baca sir, nanti aku ngantuk. Supaya tidak ngantuk, aku baca dengan apa? Dijaharkan. Maka aku berkata kepadanya, inna sunana la tutrak li ajli saharika. Sungguhnya sunnah-sunnah Nabi jangan ditinggalkan gara-gara begadangmu. Wa mata al-ghalabaka naum, kalau kau ngantuk ya tidur aja. Fa inna li nafsi alaika haqqan, karena tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Dia bilang ini contoh, maksudnya seorang karena kebodohan akhirnya meninggalkan yang sunnah. Tadi sunnahnya kalau sholat siang dengan disir bukan dijahar. Namun gara-gara dia pingin apa namanya menghilangkan rasa ngantuk, dia sholat dengan dikeraskan. Nah, kalau kamu ngantuk tidur ya, karena sunnahnya orang yang ngantuk tidur, jangan dipaksa. Demikian juga sibuk dengan perkara yang sunnah lalai dari yang wajib. Ini contoh talbis iblis. Iblis telah memberi tipu muslihat kepada sebagian jamaah dari kalangan ahli ibadah. Mereka memperbanyak sholat malam, sholat malam, sholat malam. Dan di antara mereka ada yang begadang sampai semalam suntuk. Dan dia senang bisa sholat malam. Senang bisa sholat duha. Dan senangnya lebih daripada kalau melaksanakan sholat fardu. Thumma yaqa'u qabil fajar fatafutul faridah. Kemudian sebelum subuh dia KO. Dia capek, ketiduran, akhirnya sholat fajarnya tertunda. Ini salah. Karena yang lebih utama adalah yang wajib. Maka jangan sampai seorang sibuk sholat malam, kemudian sholat fardunya wajibnya salah. Seorang harus lebih bahagia bisa sholat subuh berjamaah daripada sholat malam. Dia, karena sholat fardu berjamaah itu pahalanya lebih apa? Lebih besar. Maka jangan sampai salah dalam skala prioritas. Sholat malam itu indah, bagus, dianjurkan. Tapi jangan sampai kamu sholat malam, sholat fardunya kelewatan. Kalau kamu bisa dua-dua itu yang terindah. Bersyukur pada Allah bisa sholat malam dan bisa sholat fardu di masjid. Jangan sampai salah. Atau kata beliau, atau dia setelah sholat malam kemudian dia siap-siap untuk sholat fardu, ternyata kalau yang pertama tadi sholatnya mungkin sudah telat waktu, ketiduran, yang ini enggak. Dia tidak tidur tapi gara-gara dia bersiap-siap akhirnya jamaah kelewatan sehingga dia masuk ke jamaah kedua. Ini juga kesalahan. Atau dia sholat subuh dengan kondisi ngantuk, malas. Ya. Malas, ini juga salah. Karena tujuan utama sholat fardu. Kita harus perhatian sholat terhadap sholat fardu. Sungguh aku telah melihat ada seorang ahli ibadah yang namanya Hussein Al-Qazwini. Dia berjalan di siang hari. Jalan banyak sekali di Masjid Al-Mansur. Maka aku bertanya tentang kenapa dia jalan terus di siang hari. Dia berkata kepadaku, li'alla yanam, agar saya tidak tidur. Makanya saya ngantuk, makanya supaya saya tidak ngantuk, saya jalan di siang hari di masjid. Faqultu hadza jahlun bimuqtada asy-syara' wal aql. Ini adalah kebodohan. Tidak tahu tentang apa yang yang ditunjukkan oleh syariat dan akal. Karena syariat mengatakan, inna li nafsika alaika haqqan faqum wa nam. Sungguhnya badanmu punya hak, maka tidurlah, sholat malamlah dan tidurlah. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, alaikum hadyan qasidan. Hendaknya kalian mengikuti petunjuk Nabi yang tengah. Fa innahu man yushadda hadad din yaglibu. Siapa yang berlebihan dalam agama, dia akan terdominasi. Akan terdominasi. Jangan berlebihan. Sesuai dengan sunnah Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masuk masjid. Tiba-tiba ada hablun mamdud, ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Rasulullah bertanya, tali apakah ini? Mereka mengatakan talinya Zainab. Zainab sholat. Kalau dia malas atau capek, dia sholat sambil berpegang kepada tali tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, holuhu, lepas tali tersebut. Kemudian beliau berkata, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya seorang sholat sesuai dengan semangatnya. Fa idza kasala au fatara falyaqut, kalau dia lagi malas, lagi capek, ya sudah sholat sambil kondisi apa? Duduk. Jangan maksa berdiri sementara gemetar, enggak usah. Jangan bergantung di apa tali sambil sholat. Kalau capek ya duduk. Sholat sunnah duduk boleh atau tidak? Boleh. Jangan sampai paksa berdiri kemudian gemetar kakinya, jangan ya. Kalau capek boleh apa? Duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, jika salah seorang dari kalian ngantuk, maka tidurlah sampai hilang rasa kantuknya. Kenapa? Jika seorang salat dalam kondisi ngantuk, la'allahu yadhhab liyastaghfir fayadhhab fayasubbu nafsahu. Bisa jadi dia ingin istighfar, dia malah mencaci maki dirinya karena dia ngomong sambil setengah-setengah ngantuk. Maka jangan, tujuan salat itu dengan salat dengan semangat. Kalau ngantuk tidur, pasang waker, bangun lagi 15 menit seger salat. Dia udah ngantuk maksudnya. Jadi enggak konsen. Bukan itu ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh punya hak juga untuk istirahat ya. Semua ini karena kejahilan. Kalau ada yang bertanya, sebelum kemudian ke beliau, secara akal juga demikian, bukankah tidur memperbaharui kekuatan yang tadi sudah lemas gara-gara begadang, dengan tidur jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi. Lihatlah sunnah salat. Kata Nabi SAW, afdolus salat salatu Dawud. Sebaik-baik salat salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam, wa yusalli tsulutsahu, kemudian salat sepertiga malam, wa yanamu tsulutsahu, tidur lagi seperenam malam. Tidur dulu setengah malam, salat sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Bangun subuh seger. Kalau bisa seperti Nabi itu bagus ya. Ya, beda-beda orang, tapi maksud saya intinya kita berusaha jangan sampai salat subuh apa? Ngantuk-ngantuk begini, jangan. Karena salat subuh lebih utama daripada salat malam. Jangan sampai salah skala prioritas. Kalau ada yang berkata, bukankah telah diriwayatkan kepada kita para sekelompok dari kalangan ulama salaf, mereka sholat semalam suntuk? Kata Ibnu Jauzi, mereka itu bertahap sampai mampu akan hal tersebut. Mereka tidak tiba-tiba langsung seperti itu. Tetapi mereka tadarraju, mereka bertahap. Bertahap. Wa kanu ala thiqatin min hifdhi salati, dan mereka yakin bisa salat subuh secara berjamaah. Mereka sudah punya kemampuan hal tersebut. Wa kanu yasta'inuna bil qa'ila ma khilatil mat'am, yang buat mereka kuat kenapa? Karena mereka di siang hari mereka tidur siang dan makan mereka cuma sedikit. Sehingga mereka mampu salat malam dengan tetap salat subuh berjamaah. Maka boleh bagi mereka melakukan demikian. Ya. Kemudian juga tidak sampai kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW pernah begadang semalam suntuk tidak tidur sama sekali. Sunnah Nabi lebih utama untuk diikuti daripada perbuatan para salaf tersebut. Ya, lebih bagus tidur, ada tidurnya. Tapi ini perhatian, ini penting. Fitnah tu tahdith bil amal. Fitnah menceritakan amal soleh. Ini penting zaman sekarang ini. Orang hobi apa? Upload, publish amal soleh ya. Lagi sholat dipublish, lagi umrah dipublish, lagi haji apa dipublish ya, lagi sedekah di shooting ya. Waqad labbasa iblisu ala jama'atin min quwamil lail, sungguh iblis telah menipu, memperdaya sekelompok orang dari yang ahli sholat malam, tukang sholat malam. Fatahaddatsu bidzalika bin nahar, kenapa di siang hari mereka ceritain mereka sholat malam, tapi terkadang ceritanya tidak langsung. Farubbama qala ahaduhum, terkadang salah seorang berkata, caranya halus. Fulanun al-muadzin adzana fi biwaqti, subhanallah, si fulan tadi malam azannya pas waktu. Liya'lamun nasu annahu kana muntabihan, agar orang yang pendengar tahu dia tidak tidur. Makanya dia tahu si fulan azannya pas apa? Waktu. Ini cara riya tapi malu-malu, riya malu-malu. Bilang aja tadi malam saya salat malam saya tidak tidur, makanya saya tahu si fulan azannya pas waktu. Tapi dia tidak ingin bilang, dia bilang riya. Supaya tidak dibilang riya, dia caranya halus. Dia bilang, si fulan tukang azan, azannya pas. Apa yang dimengerti oleh para hadirin? Bahwasanya dia sedang terjaga. Atau misalnya dia mengatakan, si fulan itu sholat subuh enggak pernah takbiratul ihram, selalu terlambat. Sehingga orang tahu dia selalu tidak terlambat. Ini namanya riya plus ghibah. Riya plus apa? Gibah-gibahin orang, kemudian dia terpuji. Ini subhanallah, cara-cara setan luar biasa. Fa'akallu ma fi hadza, maka orang yang caranya seperti ini, bilang si fulan azannya pas, minimal, kalaupun dia tidak riya, mungkin dia riya, mungkin tidak riya, minimal dia telah memindahkan catatan amalnya dari amal tersembunyi menuju amal yang terlihatkan, yang terceritakan. Tentu pahalanya berbeda antara amalan yang tersembunyi dengan amalan yang terceritakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuluhal fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian bersedekah, kalian perlihatkan, kalau kalian ikhlas tidak jadi masalah, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka itu lebih apa? Baik. Jadi amal soleh yang disembunyikan paling lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amalin shalih falyafal." Siapa yang mampu di antara kalian punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Syaitan kalau bisa menjerumuskan oleh dalam riya, dia akan jerumuskan dalam riya. Kalaupun selamat dari riya gara-gara ini cerita, maka pahalanya berkurang. Hati-hati, kita punya amal soleh mungkin zaman dulu pernah kita lakukan. Enggak usah kita cerita. Saya dulu begini, saya dulu begini, enggak usah. Apalagi kalau diajak ada orang apa ajak podcast, hati-hati. Hati-hati, ini tempat cerita amal soleh. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Kalaupun selamat dari riya, maka bisa turun pahala dari pahala amal tersembunyi menjadi amal yang tidak tersembunyi. Setan caranya halus. Kalau riya, oh malah hilang. Kalau riya kata Ibnu Qayyim, pahala menjadi hilang. Maka hati-hati. Taib, di antaranya orang-orang yang baca Al-Quran. Waqat labbasa ala akharin faradu fil masajid li salati wa ta'abbud. Setan memberi tipu daya kepada sebagian orang yang mereka bersendirian sholat di masjid untuk beribadah, untuk sholat di masjid. Mereka bersendirian. Fa'urifu bidhalik. Maka dikenallah si fulan. Si fulan itu Masya Allah selalu di masjid. Selalu di masjid. Wajtama ilaihim nasun fasallau bisolati. Maka orang pun datang. Ini mungkin cerita di zaman dia. Orang-orang pun datang ngikutin mereka. Sholat jadi makmum belakang mereka. Wasya'a bainan nasi haluhum. Akhirnya orang ini, kelompok orang ini terkenal. Mereka sering di masjid. Orang pun sholat di belakang mereka. Wadzalika min dasa isi iblisa. Ini adalah salah satu racun yang dimasukkan iblis. Wabihi taqwa nafsu alal ta'abbud. Gara-gara inilah orang jadi senang dengan dia, maka dia semangat beribadah. Li ilmiha anna dzalika yasyi'. Karena dia tahu perbuatan dia menjadi viral. Wayujibul madha. Dan akhirnya orang-orang akan memujinya. Yang buat dia semangat bukan karena ketulusannya, tapi karena perbuatan dia sudah viral dan orang-orang semangat untuk melihat dia ibadah. Dari Zaid bin Thabit, Nabi SAW bersabda, inna afdala salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya. Illa salatal maktubah, kecuali salat fardu. Kalau bisa salat sunnah di rumah, salat sunnah di rumah. Tidak usah di masjid, kemudian jadi perhatian orang, jadi terkenal, oh dia selalu salat malam ke masjid. Jangan. Kalau bisa salat di rumah, lebih bagus salat di rumah. Wa kana Amir bin Abd Qais, seorang namanya Amir bin Abdul Qais, yakrahu an yarauhu yusalli. Dia tidak suka kalau orang lihat dia salat. Wa kana la yatanaffalu fil masjid, dan dia tidak salat sunnah di masjid. Wa kana yusalli kulla yawmin 1000 raka'ah, bahkan disebutkan dia salat sehari 1000 raka'at. Wa kana Ibnu Abi Laila idza shalla wa dakhala alaihi dakhil ittaja'a, adalah seorang namanya Ibnu Abi Laila, kalau dia salat tiba-tiba ada orang masuk dia pura-pura tidur, dia berbaring. Supaya orang tidak tahu dia sedang apa? Salat. Demikian para salaf. Di antara mereka ada yang salat malam semalam suntuk kemudian tidur di penghujung menjelang subuh, kemudian ketika adzan dia pura-pura bangun, dia bilang, wah Masya Allah tidurnya enak banget gini. Orang pikir dia tidak sholat malam, padahal dia sholat malam. Menyembunyikan ibadahnya. Bukan memberi isyarat-isyarat bahwasanya saya apa? Beribadah. Ya. Oleh karenanya, subhanallah, kita ini, Allah menciptakan jiwa kita memiliki sifat nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Jiwa yang suka mencela. Jiwa yang suka mencela ini adalah controller, dia yang mengkontrol kita ya. Dia memberi sinyal, kalau kita melakukan maksiat pasti dia ada tegur. Orang kalau riya, kira-kira dia tahu atau tidak? Tahu. Kalau dia mau ceritakan ke amal soleh dia, meskipun dengan isyarat, dia tahu enggak dia sedang riya? Dia tahu. Cuma dia cuek aja, kenapa? Karena riya itu lezat. Riya itu apa? Lezat ya. Maka kalau sudah kasih sinyal, berhenti, jangan lanjutkan. Kita mau cerita ini, ah ini kayaknya saya riya ini, kayaknya saya mau pamer nih, sudah berhenti, jangan lanjutkan lagi. Sudah ada sinyal, jangan kau langgar sinyal tersebut. Dan rata-rata saya rasa ada sinyal, karena ada nafsul lawamah yang mencela orang yang melakukan apa? Maksiat. Kita lanjutkan. Waqad labbasa ala qaumin minal muta'abbidin. Syaitan menggoda sebagian orang al-ibadah. Wa kanu yabukun, mereka menangis. Wa nasu haulahum, sementara orang di sekeliling mereka. Nangis di depan banyak orang. Wa hadha qad yaqa alaihi fala yumkin daf'uhu. Kata Ibnu Jauzi, mungkin dia nangis dia tidak bisa tahan. Ya sudah, mau apa lagi? Faman qadira ala satrihi fa adharahu faqad ta'arrada liya. Siapa yang mampu menyembunyikan tangisnya kemudian dia malah nampakkan, sungguh dia telah memaparkan dirinya pada riya, terpapar riya. Hati-hati. Jangan kemudian tidak nangis, malah pura-pura apa? Nangis.
Dulu ada kajian, ya, artinya jamaah nangis. Dia sewa beberapa orang ujung sana, ujung sini untuk bikin tangisan. Nangis. Jadi orang terbawa, tangisan dibuat-buat. Ya akhi, gak boleh akhi. Justru kata Ibnu Jauzi, kalau dia memang terbawa, tidak tertahan, nangis ya sudah. Tapi kalau dia mampu untuk tahan, seharusnya dia apa? Tahan. Tapi kalau dia mampu untuk tahan, maka dia lepaskan, khawatir terjerumus dalam apa? Riya. Berbeda dengan para salaf. Wan Asim qala kana Abu Wa'il idza shalla fihi baitihi nashaja nashijan. Adalah Abu Wa'il kalau salat di rumah sendiri terdengar suaranya, suara tak isakannya. Walau ju'iyat lahu dunya ala an yaf'aluhu af'aluhu wa ahadun yarahu ma fa'aluhu. Kalau dikasihkan dunia untuk dia supaya dia salat menangis lihat orang, dia tidak bakalan mau. Dia tidak bakalan mau. Beda kalau terlepas ya sudah, tapi seorang berusaha menahan diri. Wa qad kana Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ahli hadis, Ayyub As-Sikhtiyani, idza ghalaba al-buka qama. Kalau dia sudah tidak kuat menahan nangis, dia berdiri kemudian dia pergi. Supaya tidak jadi perhatian apa? Orang lain. Ada salah seorang di antara mereka kalau nangis lagi menyampaikan ilmu dia nangis, maka kemudian dia ambil tisu, kemudian dia bilang az-zukamu syadid. Flu itu berat. Flu itu berat. Dia tidak flu tapi dia cerita flu itu apa? Berat supaya dikesankan dia sedang apa? Flu. Karena dalam tangisan pun ada riya. Bukan sebaliknya, tidak nangis kemudian ambil tisu gini-gini, padahal enggak ada air mata, cuma gini-gini. Jangan. Kenapa buat apa begitu? Wah, air matanya enggak ada kemudian gini. Enggak, air mata biarin aja turun, enggak usah digini-gini, enggak usah biarin turun apa kalau memang kau nangis ya. Oleh karenanya seorang hati-hati bahwasanya setan bisa menggoda dalam banyak hal. Kita ibadah hidup cuma sebentar, ibadah yang serius, ikhlas kepada Allah. Tutup segala pintu-pintu apa? Riya. Kalau kita mau riya pasti ada sinyal. Hati-hati, jangan kita langgar sinyal tersebut. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita masih lanjutkan tentang talbis iblis dalam ibadah-ibadah yang masih ada. Talbis iblis kalau lagi baca Quran, talbis iblis ketika berpuasa, tentang juga masalah samarnya riya, talbis iblis ketika haji dan seterusnya. Sampai insyaallah masih satu pertemuan lagi tentang talbis iblis terhadap orang yang beribadah. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.